Ne întoarcem la Matei, capitolul 24, versetul capitolul 24. Din care, dacă vă aduceți aminte, data trecută, deci vestitul capitolului, pentru că este, mai ales acum în ultimul timp, super cunoscut și super citit și recitit, și pentru că e mica apocalipsă. Adică sunt cuvintele Mântuitorului despre sfârșitul lumii și despre vremea venirii sale. Și alături de apocalipsă, toate aceste locuri în care Mântuitorul amintește despre venirea sa și semnul venirii sale, sunt acum în mare vogă. Dar e în mare vogă în sensul că e ceva interesant, excepțional, și oamenilor totdeauna le place excepționalul acesta, și atunci, mai ales celor superficiali, le place să tot studieze, și celor care prea puțin cunosc credința și învățătura de credință, le place să tot spună aceste versete sau să le interpreteze și răsinterpreteze de multe ori greșit. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit și am explicat pe cât se putea ca versetele 15, 16, 17, 18, 19, 20, dar parte din ele, nu toate. O să vi le recitesc ca să înțelegeți despre ce am vorbit. Deci, când veți vedea urăciunea pustiirii și s-a zis prin prorocul Daniel, stând în locul cel sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei din Iudeea să fugă în munți, cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să-și ia lucrurile din casă, iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de cele însărcinate și de cele ce se vor arăta în zilele acelea, rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna sau sâmbăta. Despre aceste versete am vorbit și vă spuneam de la început că în primul rând ele vorbesc despre căderea Ierusalimului în anul 70, în jurul anului 70, Și distrugerea iudeii tot în jurul acelui an și dezastru care a venit atunci asupra poporului evreu la 40 de ani după înălțarea Mântuitorului și împrăștirea lui în toată lumea și într-adevăr ce s-a întâmplat atunci cu asediul Ierusalimului și de către romani, asiderea Ierusalimului și tot ce s-a întâmplat în Ierusalim, dar în toată Iudeea a fost rar întâlnit în istorie ca și cruzime și ca și duritatea evenimentelor. Deci, în primul rând, este vorba despre acel moment. De aceea, dar nu numai despre acel, dar în primul rând, de unde se vede? De unde se vede? Mai ales rugați-vă să nu fie fuga voastră iarna sau sâmbăta. Pentru că, într-adevăr, iarna e un anotim mai ploios la în Israel și fuga în vremurile puțin mai răcoroase, cum le au ei, că atunci e cam totul, e foarte cald, puțin mai răcoroase și ploioase, e mai grea și mai periculoasă și mai dureroasă și mai ales sâmbăta, când ei țineau rânduiala sâmbete și nu făceau decât un număr de pași, după care ar fi trebuit să se oprească și deci fuga lor a fost încheiată cu uciderea de către romani. În primul rând se vorbește căderea Ierusalimului, care a dus la aceste dezastre. Deci, în primul rând, despre asta. După aceea, totuși, toți părinții care vorbesc despre aceste versete spun că ele au un înțeles dublu și Mântuitorul vorbește și despre sfârșitul lumii în același timp. Și versetele 16, 17, 18, vedeți lucrul acesta. Și vă spuneam data trecută, cum poate să zică Mântuitorul, cum ar putea să fie un lucru foarte, cum să zic, corect, real, adevărat, să zici, atunci cei din Iudeea să fugă în munți. Ei bine, mergem mai departe. 17, cel ce va fi pe casă, să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă. Absurd. N-ai cum, lucrurile nu se pot întâmpla cu asemenea repeziciune și în câteva secunde, când n-ai timp să ții nici haina sau lucrul tău din casă sau puțina ta avuție sau banii care ai strâns, adică nu e, și să poți fugi. Nu e vorba de lucrurile s-au întâmplat cu asemenea repeziciune și dovadă faptul că ani de zile a fost acest asediu asupra Ierusalimului, asupra Țării Sfinte, războaiele iudaice au durat ani de zile. N-a fost o chestie de o clipă, de un moment. Iar cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Și vă spuneam, de obicei, haina se lasă la marginea, la capul rândului, cum se zice, la muncă. Și tu muncești la 10 metri mai încolo sau cine, pe cum n-ai timp să-ți iei haina și să fugi, nu-i vorba despre asta. Și data trecută v-am arătat ce înțeleg părinții prin aceste lucruri. Foarte pe scurt, pe casă, însemnând mărturisirea vădită a credinței, nu în taină, nu în ascuns, casă și în casă însemnând ținerea nascunsă a credinței și aproape că nu te vede nimeni, așa cum un om care stă tot timpul în casă, nu știe nimeni ce face acolo. A fi pe casă, cum la evrei, că casele sunt drepte, au un plafon orizontal și n-au acoperiș. Tot ce faci acolo și pui pe casă sau faci pe casă este vizibil în toate părțile. Părinții care interpretează textul acesta spun că, de fapt, ce înseamnă în vremea aceea de încercare, în vremea arătării urăciunii pustiirii, a Duhului necurat care va veni în lume și asupra noastră, sau în genere, când suntem forțați, când suntem presați din exterior sau chiar din interiorul nostru de rău, de ură, de răutate, de diavol, noi să nu încetăm a ne mărturisi credința cum am făcut-o și până atunci. Dacă până atunci am fost deschiși, dacă până atunci am fost curajoși, dacă până atunci ne-am mărturisit credința clar, să nu ne ascundem repede în momentul în care ea nu va mai fi la modă, să zicem. Cum apare încă că mai este puțin acum. În momentul când nu va mai fi la modă și va deveni de râsul lumii, tu să nu-ți părăsești credința. Despre aceste semințe vorbește Mântuitorul când zice semințele căzute între pietre sunt cei care primesc credința cu bucurie, cresc, se bucură, dar la vreme de încercare și de ispită dau înapoi, le e frică și se ascund. Și se usucă credința. Și devin un spic fără neformat. Despre aceștia, zice Mântuitorul. Ei, același lucru spune acest verset foarte pe scurt. Cel ce va fi pe casă, să nu se coboare în casă, să-și ia haina, să-și ia lucrurile, nespunând că trebuie să fugă undeva. Și să nu se coboare în casă, să nu intre în casă la lucrurile sale. El să rămână sus, chiar dacă îi se pare că a rămas gol în fața lumii, că a rămas neajutorat. El, de fapt, să-și pună nădejdea în Dumnezeu și să continue să fie cum a fost și înainte. Asta pe de-o parte. Al doilea, cel ce este la țarină, să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Haina totdeauna a preînchipuit și a avut înțelesul acesta de vechea viață pe care am dus-o, viața urâtă, viața păcătoasă. De aceea și la botez spunem că dăm jos haina păcatului și ne îmbrăcăm în Hristos. Sunt multe, și v-am dat și data trecută, multe întâmplări care vorbesc despre același lucru. Bartimeu Orbu, când fuge către Mântuitorul, își leapă de viața cea veche, lasă haina lui greoaie a orbului Bartimeu, deși era valoroasă haina în vremea aceea, și fuge spre Hristos care îl cheamă. Și asta înseamnă că își lasă haina, își lasă viața lui trecută. Nu poți să alegi pe Hristos cu patimile și păcatele tale și cu viața ta neschimbată. Nu poți să-L găsești și nu poți să primești ajutorul lui dacă tu nu schimbi viața. Asta la Bartimeu. La intrarea în Ierusalim, la fel, toți cei care călătoreau cu Mântuitorul spre Ierusalim și cântau Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului, au simțit firesc să-și dea hainele de pe ei și să le pună în fața Mântuitorului sau pe măgar pe care stătea Mântuitorul. Și aceasta, în toate cuvintele părinților, înseamnă lepădarea de viața cea veche. Ca o piele a șarpelui celui vechi în care eram îmbrăcat și te îmbraci în haine noi. Despre acestea am vorbit trecută și aici la fel. Deci dacă tu vei fi în țarină, este o altă măsură a credinței. Tu ești în țarină la lucru, la osteneala de a sădi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Că asta faci în țarină. Ori îl sădești, ori îl muncești ca să crească, ori îl uzi. Deci dacă ești la o măsură de strădanie, de a ține cuvântul Dumnezeu, de a-L munci, de a-L găsi, exact ce a primit omul rai, muncește și păzește raiul. Asta era raiul interior în primul rând, că el nu avea nicio armă, nu stătea la paza raiului, la porți, nu asta era treaba lui. Era o păzire interioară a raiului, ceea ce n-a făcut când s-a întâlnit cu diavolul. E această păzire, despre această păzire interioară a raiului duhovnicesc, a țarinei noastre, vorbește aici în versetul acesta Dumnezeu. Adică tu ești în țarină și țarina sufletului tău și te ostenești să să ții cuvântul lui Dumnezeu, să-l hrănești, să-l ridici, să nu te lași, să nu te depărtezi de el. Când vei auzi de urâciunea pustirii și de toată grozăvia aceea și de puterea diavolului care vine peste lume și vei vedea că lucrurile se schimbă, tu să nu te lași, să nu te dai după duhul lumii, să nu fugi înapoi la vechea ta haină păcătoasă, la vechile tale obișnuințe și cu ele să te îmbraci din nou ca să poți să te pliezi la evenimentele noi ale lumii. Și să continui să faci ce ai făcut. La asta îndeamnă Dumnezeu. Deci, fără discuție, este și un înțeles dublu duhovnicesc. Pentru că nu poate fi nu poate fi luat în serios un înțeles literar. Literar. Nu te întoarce să-ți iei haina. Adică dacă ți-ai luat haina, ești ratat, nu mai ești în împărăție, ești bătut Dumnezeu. Nu, nu, nu. Sau dacă tu erai pe trei fuștei de scară să urci pe casă și se aude că nu știu, a venit războiul, tu n-ai voie să intri până în casă să mai mănânci o gură de plăcintă și să fugi. Nu, nu. Deci nu e vorba de lucrul ăsta. Nu la asta se referă Mântuitorul. Niciodată Dumnezeu n-a formulat asemenea, nu are asemenea hotărâri. Acestea sunt de tip mahomedan, sunt de tip iudaic. N-ai voie să atingi, n-ai voie să nu știu ce. Mahomedanii zic, cu mâna stângă să faci așa, cu mâna dreaptă să faci așa. Dacă atingi cu mâna dreaptă așa, te-ai ras. Dacă atingi cu mâna stângă așa, ești ras. Deci toate au foarte, foarte strict. Și oamenii de multe ori preferă chestii de genul ăsta. Să știi exact, întinzi, faci, drești, deci ai făcut toate chestiile astea, exact cum ce Dumnezeu, deci ești perfect în relație bună cu Dumnezeu, el n-are ce să-ți reproșeze, tu n-ai ce să te temi și ești foarte liniștit. Foarte mulți oameni aleg, e mult mai ușor să alegi mahomedanismul sau iudaismul, care sunt exact ce le place la oameni. O relație contractuală cu Dumnezeu, foarte clară, cu exact cum ar fi o lege, cu toate normele, cu toate, tot perfect, de aplicare, cum se face. Pe când creștinismul nu are asemenea norme și nu merge pe asemenea învățături. Să faci așa, dacă te-ai atins, ești nu știu cum, dacă nu te-ai atins, ești nu știu cum, dacă ai făcut aia, nu știu cum. Nu. Ci lasă totul la măsura sufletului, la legea interioară, la trăirea și la simțământul inimii, ceea ce e foarte greu. Lenevie pentru om. Aoleu, simțământ, trăire, gând, ce am simțit, ce simt. Dacă m-am apropiat, dacă m-am depărtat, de ce nu mi se spune? Fă așa, 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 cum au mahomedanii. De 5 ori pe zi zici așa, 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 nu contează că ești atent, că nu ești atent, ești mântuit dacă ai făcut chestia aia. Înțelegi? Nu. Deci asta nu e, în creștinism nu este așa. Și de aceea este popoarele care sunt mai slabe în duhul credinței sunt mult mai atrase spre asemenea credințe. De aceea, de exemplu, albanezii au trecut cu ușurință la mahomedanism, pentru că ei erau numai de câteva sute de ani trecuți la ortodoxie, la credința adevărată, convertiți, și nu aveau o bază serioasă. Nu fuseseră comunități îndelungi creștine care să hrănească viața creștină generație după generație și să învețe, ci mai pe apucate învățaseră credința și repede și cu herupul. Și bineînțeles, când a apărut mahomedanismul, i s-a părut mult mai simplu. Deci simplu, deci trebuie să faci aia și cu aia. Da, perfect. Mahomedan ne facem. Și au trecut cu ușurință la mahomedanism. Cu cât țările sunt și națiunile, etniile sunt mai, au avut timp mai îndelungat de lucrarea Harului, a Duhului Sfânt în ele, prin biserică, prin taine, prin generații și generații, ele nu mai trec. Gustul libertate pe care nu mai pot da pe nimic. E ca și cum mai zice, lupul nu poate să se mai dea vândut să fie câine în laț. Nu mai. Îi place libertatea, mai bine moară de foame pe câmp. Pe acolo nu mai mănâncă nimic, dar rămâne lup, liber. Nu poate să se facă un câine în lanț bine hrănit. Nu-i place. Cine a gustat vreodată libertatea aceasta a Duhului pe care se dă Dumnezeu în credința creștină, nu se mai poate întoarce la legăturile unor legi fixiste, fixe, stricte și a unui Dumnezeu care nu-i Dumnezeu, nu poate fi Dumnezeu așa, care se proțăpește și fie atent la toate chichițele tale, are, notează și această idee de Dumnezeu foarte bun economist și foarte bun Big Brother, așa, care să știe tot ce faci tu și îți notează. Și deși nu este așa și nu face așa Dumnezeu, deși toată învățătura de credință ne spune că Dumnezeu este, cum zice Steinhardt, boier, adică are lărgime, are îngăduință, când iartă, iartă cu topanul, cu vârf și îndesat și fără să întrebe că da acolo totuși de ce. Și acela ți-o iartă și toate. deși Dumnezeu ni se descoperă în toate măsurile de credință altfel, oamenii, chiar dacă sunt credincioși, preferă de multe ori relația cu un asemenea Dumnezeu foarte atent la toate detaliile, chitivușar, pentru că intri într-o relație cu un Dumnezeu în care știi. Deci am făcut chestia aia, deci eu ce trebuie să fac ca să răscumpăr aia? Fac chestia aia. Am făcut chestia aia, cap ce imaginezi tu că ai greșit. Am greșit că i-am vorbit lor urât la ăla, deci fac 10 metanii, nu știu ce, și el o să mă ierte, că am făcut contrabalans. Ori la Dumnezeu nu e așa. Totdeauna suntem tentați spre o asemenea relație cu Dumnezeu, cu Dumnezeul cel viu, numai că Dumnezeu nu e așa și nu înseamnă că nu primește această strădania ta. Dar nu e așa și nu poți fi sigur că dacă ai făcut tu cele 10 metanii, gata, s-a rezolvat treaba, că foarte, foarte... De aceea Steinhardt spunea că e atât de nesigură, dar să nu vă mintiți de asta, e atât de nesigură calea aceasta creștină în mântuirea ta, nesigură ca mântuire pentru tine, adică tu să fii sigur, uite, mi-am făcut datoria, am făcut aia, deci mă mântuiesc. E atât de nesigură încât zicea, poți să asemeni că posibilitatea de mântuire a ta numai prin puterile tale și prin ceea ce ai făcut tu, numai prin puterile tale și prin ceea ce ai făcut tu, e ca și cum te-ai aruncat de la etajul 10 și să nădăjduiești că cumva te vei salva și vei ajunge și bine până jos. Ceea ce e cu apa cu neputință. Fără parașută și fără de stea. Oricum n-ar avea niciun rost parașută la 10 etaje. Deci, noi nu noi înșine ne punem nădejdea. Nu noi înșine. Creștinismul e cum să spun, înfricoșător în privința asta. Tu nu în puterile tale spui nădejdea că am făcut aia și aia, deci Dumnezeu mă mântuiește, ci în mila lui Dumnezeu. Și cine pierde această nădejde numai și numai în mila lui Dumnezeu, făcând cât se poate omenește ce le poți tu face, dar fără să spui tu nădejdea în ale tale, acela de fapt iese din adevăratul duh de cunoaștere și înțelegerea Dumnezeului creștin. Cine își pune nădejdea în sine, a luat o razna. Cine crede că cine își pune nădejdea în sine și în faptele lui și în lucrarea lui și în osteneala lui, s-a pierdut. E pierdut. E pierdut. Nu pot să uit mărturia acelui patriarh al Alexandriei, Șenud al doilea, care a murit acum câțiva ani și care a trecut prin o experiență de vedere a raiului și a iadului. Și după aceea a revenit și a mai trăit câțiva ani și el în acei câțiva ani a povestit ce a trăit el atunci. Și spune cum a murit și după ce a văzut, nu știu, iadul ce a văzut cum îngerii îl duc spre rai, îl poartă spre rai. Și a auzit cuvânt al lui Dumnezeu din rai, nu-l aduceți pe acesta aici că nu e vrednic de rai. Și era patriarhul Șenuda, unde cei mai buni patriarhi ai egiptenilor, un om care pentru cei 10-15 milioane de creștini din Egipt a făcut cât n-au făcut 10 patriarhi înaintea lui, ca osteneală, ca strădanie, ca tot ce poate face un om. Și el a zis, Doamne, cum n-am făcut? Și a început să enumere atâtea școli creștine, atâtea biserici, atâtea nu știu ce, atâtea comunități refăcute, atâtea. Și zicea, nu l-ai făcut pentru mine, l-ai făcut pentru mândria ta. Ți l-ai făcut ție. Ți l-ai socotit tu că le faci, le dregi. Și s-a trezit ca dintr-un somn. Și l-au întors înapoi îngerii și s-a trezit din nou în trup și smerenia și felul cum a fost el din momentul acela nu se compară cu ce a fost el înainte. Adică nu se compară, nu atât de mult că a făcut și mai multe lucruri, mai minunate după. Nu. Poate n-a mai făcut atâtea lucruri minunate după aceea. Nici nu a mai avut timp, nici vreme, nici ani. Dar smerenia lui era cu totul și cu totul alta. Felul ăsta de a privi lucrurile nu-i foarte odihnitor pentru mintea noastră. Noi vrem să știm sigur, am făcut aia, deci sunt mântuit, deci exact cum îmi spun cu atâta ușurință oamenii pe patul mort, deci n-am dat în cap, deci Dumnezeu nu are cum să nu mă mântuiască. Având așa o conștiință că eu sunt vrednic, dar tocmai ideea asta că ești vrednic și nevederea neputinței tale, că nu este nimeni, cum zice Mântuitorul, că zic apostolii, deci cine poate să se mântuiască? Și a zis, este cu neputință la om. Auziți, este cu neputință la om să se mântuiască. E ca și cum ar spune, dacă omul numai cu forțele lui vrea să se mântuiască, nu se poate. Nu se poate. Păi dacă Dumnezeu zice de Ioan Botezătorul, care, cum a fost Ioan Botezătorul, de la 3 ani în pustie, între nazirei, crescut curat, desăvârșit, înger în trup, cel mai mare om născut din femeie, zis. Înger în trup, cel mai mare om născut din femeie. Și Mântuitorul după moartea lui zice, Cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât Ioan Botezătorul. Cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare ca Ioan Botezătorul și Ioan Botezătorul este cel mai mic din împărăție. Incredibil! Cum se poate așa ceva? Păi dacă Ioan Botezătorul este cel mai mic și de-abia dacă nu știu dacă o să fie primit. pentru că nu se dăduse încă harul, știți? Nu știu dacă vă puteți da seama ce înseamnă harul pe care l-a adus Dumnezeu. Că Mântuitorul noaptea cine și letanie să zice, vă este folos să mă duc, pentru că voi trimite la voi Duhul cel Sfânt, harul Duhului Sfânt. Și ei nu înțelegeau. Și ce dacă vine harul Duhului? Zice, vă este folos. E ca și cum ar spune, fără El nu se poate nimic. El cel care vă va răscumpăra, El este cel care vă va lucra în voi, El este cel care vă va da smerenie, El este cel ce vă va învăța să vă și rugați. De fapt, prima treaptă a oricărui creștin, rugăciunea este tot un dar al Duhului Sfânt. Că zice, căci voi nici să vă rugați nu știți, că noi nici să ne rugăm nu știm cine învață Duhul Sfânt cu suspine negrăite, auziți, zicând, Ava, Părinte, în inimile noastre. Deci nu numai ce urmările credinței și ale rugăciunii, că fapte bune și așa. Rugăciunea în sine, să strigi că Dumnezeu nu știe de fapt dacă nu te învață Duhul Sfânt. Și de aceea Ioan Botezătorul era înainte de venirea Harului Duhului Sfânt. Și el, pentru că nu era ajutat de Harul Duhului Sfânt, cu oricâte fapte minunate, cu așeze extraordinare, nu era vrednic pentru împărăția celor. Era cel mai mic. Harul Duhului Sfânt și lucrarea lui și mila lui Dumnezeu revărsată peste om îl îmbracă în haină strălucitoare și îl face Fiul lui Dumnezeu. Îl înfiază. Deci înfierea lui Dumnezeu te face vrednic, că te înfiază El și își pune El sângele Lui pentru tine și te răscumpără El cu sângele Lui în fața diavolului care vine să te ceară că tu ești ortacul Lui, că doar ei lucra pe ogor toată viața. Păi ăsta mi-ar lucra mie, o să vină diavolul. Zică, păi ăsta e al meu, Dumne, dați-mi aici. Și are dreptate diavolul. Când Mântuitorul îi zice lui Petru, Petre, iată v-a cerut Satana să vă cearnă. Păi Satana când a venit să-i ceară, deci a venit la Hristos, că El era Dumnezeu. A venit Satana și a zis, dă-mi încoace. Adică, ce înseamnă v-a cerut Satana să vă cearnă? E ca și cum aici, prima dată v-a cerut pe toți, dar eu am zis, cum? Ca și cum Mântuitorul n-a vrut să-i dea și a zis, păi dă-i să-i cern, să vezi că ei singuri o să se repede de tine. Îi cern eu puțin. Adică îi dovedesc eu care și cum. Exact cum a zis la Iov. Dă-mi-l puțin în mână că o să vezi câte blesteam în față. Exact așa i-a zis probabil și Mântuitorului diavolul. Dă-mi-l puțin în mână că te vor blestema și vor fugi toți și Petru se va lepăda și toți. Și Dumnezeu a zis, dar eu m-am rugat pe tine ca tu întorcându-te să întărești pe frații tăi. Și așa s-a și întâmplat, știți. I-a luat Satana puțin la cernut, a venit perioada grea a patimilor, toți au fugit, toți s-au ascuns în afară de Ioan. Petru s-a lepădat în fața tuturor, s-a jurat, s-a blestemat pe sine, a făcut pe acolo niște lucruri înfricoșătoare, de neiertat. E ca și cum intră cineva în casă la tine, tu ești cu mama ta, pe care o iubești foarte mult, sau soția ta, și zice, este soția ta, că dacă este soția ta, trebuie să mori. Să presupune. Și sunt câțiva malaci, așa, și tu zici, nu este! Și tu zici, cum este, măi, că te-am văzut, erai cu ea toată ziua, acte, uite aici actul. Nu este, mă jur, nu știu ce. Numai la asemenea chestie și te apucă rușinea, cum ai zis că nu este? Cum ai zis? Și te jur și mă blestem eu pe mine dacă este cumva, nu, n-ați văzut bine, nu cunoașteți, nu știți. Groaznic, mai poți tu să te împățișezi în față, să-i zic, știți, a fost o situație dificilă. Ce mai poți zice? Mai există împăcare, mai există, da, te va ierta cumva, dar nu o să zică, hai dragă la masă, bărbatul familiei. Groaznic. Dar în față Dumnezeu, dar cu Dumnezeu, care este legătura, era mult mai puternică. Cu o seară înainte zicea, cu tine merg în moarte, cu tine nu știu ce. Și a zis în fața tuturor în curtea lui Caiafa, a urlat, a strigat ca o femeiușcă speriată, femeiușcă în sensul rău al cuvântului, nu știu cum să vă zic, nu că femeile sunt fricoase, nu, să nu luați așa. Cum să zic, ca un copil de la speriat, care este doamna profesoară cu indicatorul. Aveam un coleg, e un bun prieten cu mine, Agoștan, și atât de frică era de indicatorul acela, cu care doamna aceea, care era soție de securist, tot timpul venea să facă ordine prin clasă, la cea mai mică chestie, indicatorul, bătaie toată clasa. Cineva a strigat de undeva, cine a strigat, nu spuneți, toată clasa la bătaie. Dă-i la palmă cu indicator. Și acest băiat, atât de găsit o formulă de a scăpa, făcea niște mutre atât de înfricoșătoare și își deforma fața și făcea niște sunete și își trăgea mâinile așa încât a zis, cea dragă, mi-e silă, și îl lăsa până la urmă în pace. Dar scăpa. Deci cam așa este, dar în fața clasei nu mai putea să iasă ca băiatul puternic și cocoșelul care, ce bă, cine zice ce, că sunt eu tare aici. Du-te bă de aici. Tu cum ești mă, cine ești, Agoștu, pleacă bă de aici. Adică, așa și aici. Ce mai poți să zici după asemenea lucru? Ce împăcare mai există? Ce relație de dragoste veșnică mai este între tine și soția ta sau mama ta după ce ai făcut așa ceva? Nu, se cam rup lucrurile astea. Ei, gândiți-vă că între Petru și toți apostolii și Mântuitorul se rupea această relație posibilă de dragoste veșnică prin lepădarea lor, prin... și totuși s-a putut. Și totuși Dumnezeu i-a primit. Dar oricum, fără darul Duhului Sfânt, păi gândiți-vă, Petru a făcut așa, toți au fugit, toți stăteau ascunși de frica iudeilor și după învierea lui Hristos și după pogorârea Duhului Sfânt, cum erau apostolii. Când a coborât Duhul Sfânt, au ieșit toți afară. Au început să vorbească în toate limbile lumii. Au început să spună cu hotărâre și nădejde și credință minunile lui Dumnezeu. S-au dus până la marginea pământului. Au murit fiecare singuri. Nu i-a mai interesat. Nu trebuia să stai las de mână cu ei că te doare. Nu conta. Mureau pentru Hristos. Păi ce le-a dat puterea asta? Ce era care le dădea această putere? Ce era Sfânta Eufimia când a murit? Și îi tăiau mâinile și picioarele de la cele mai mici încheieturi, continuau încheieturile cele mai mari, la fiecare mână, la fiecare picior, și îi tăiau, ajunsese un trunchi, numai cu cap. Și celelalte maici care erau din mănăstire cu ea, stăteau și se uitau de pe margine și leșinau care mai de care, că n-ai cum să te uiți la asemenea lucruri și să... Și ea de acolo zicea, dați-le apă la maica Fevronia, nu o lăsați pe maica că leșină. Vă dați seama ce putere avea? Adică, asemenea lucruri nu le poate omul normal, firesc. Le poate omul pe care îl ajută Duhul Sfânt. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să aducă asemenea hotărâre, asemenea bărbăție, asemenea vitejie, asemenea putere, asemenea râvnă, răbdare de ani de zile. Pusnici care au stat 40-60 de ani, se zice de un pusnic din pustia Egiptului, că stătea într-un loc rău, rău, urât, urât și fără de apă și... dezastros. Și au venit niște părinți la el și au zis, de ce stai părinte aici? Păi așa, nu știu ce, nu știu cum. Păi și nu vrei să pleci? Ba da. Păi și pleci? Păi în fiecare zi dimineață zic, de seară voi pleca. Și seara ce? Dimineață voi pleca. Seara. Și de cât timp zici așa? De 60 de ani. De 60 de ani. Și tot ea acolo, domne, nu. Păi răbdarea asta nu poate fi de la om, înțelegeți? Sau, hai să vă dau altă răbdare care nu poate fi omenească. Doi monahi pleacă în... Sunt trimiși de stareț să-și vândă coșurile în oraș, în Alexandria. Și unul se pierde cu firea, se ia după o femeie, se îndrăgostesc unul de altul și rămâne în Alexandria. Celălalt își dăduse la întâlnire într-o piață din Alexandria, la sfârșitul zilei să plece înapoi. Aștepta în piață în Alexandria, n-a venit nimeni. A așteptat o zi, a așteptat două, a așteptat trei, a așteptat șase, a așteptat șapte, a așteptat... A venit ăla și a zis, pleacă măi afară, pleacă acasă măi, că eu nu mai, gata, eu mi-am găsit soție. Și a zis, nu e adevărat, nu știu cine ești tu, dar fratele de la mănăstire cu care am vorbit, dacă zice un cuvânt, zice și noi mergem înapoi. Eu l-aștept pe fratele care mi-a spus asta și ne-am promis noi, intră în Dumnezeu și în fața duhovnicului. Și trece o lună, trece două, oamenii îl hrănesc, îi dădeau, el stătea acolo, pe jos, jos, în picioare, cum putea, în piață. Vânt, ploaie, ce-o fi fost, el acolo rămânea. Și a stat așa 7 ani. Așteptând, a venit și stare, zic, hai mai acasă, mă. Nu, părinte, lăsați-mă să aștept. Și l-au lăsat. Și după 7 ani, văzând răbdarea și râvna lui, a venit fratele și a zis, hai frate, să mergem la mănăstire. Și s-au întors înapoi. Pe așa ceva nu există la măsură omenești. Astea nu sunt asemenea dragoste și îngăduință, că asemenea lucrurile mai încearcă de multe ori extrem orientalii, încercând să suprime orice sentiment, orice senzație, orice, nici iubind, nici nimic, să nu simți nimic. Și atunci rămâi ca o piatră încremenită și exersezi asta, te unești cu universul, cu ce știi tu, intri în nirvana, dispari ca sentiment, ca trăire, ca durere, ca plăcere, ca tot, numai așa. Dar aia e dispariția persoanei, a ființei, a tot. Ori aceștia nu, ci din dragoste, dragoste îi ține acolo, nădejde îi ține acolo, credința îl făcea să facă asta. nu se suprima credința, nădejdea și dragostea, ci împotrivă, se practica până la maxim, până la sfârșit, de plin. Da, dar ne-am îndepărtat foarte tare. Oricum, Duhul Sfânt este Cel pentru care a venit Mântuitorul. Zice Mântuitorul, foc am venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acesta acum. Foc, ce e acel foc? Unde a coborât focul? Peste apostol, știți cum a coborât, nu? Sub linii de foc, sub formă de linii de foc. Și după aceea acest har, acest dar s-a dat tuturor creștinilor și se lășuiește în biserică, în Sfintele Taine. A rămas, n-a pierit. Pentru focul acesta a venit Dumnezeu, să se aprinde inimile, să se învioreze inimile, să se învioreze conștiințele. Noi când ne rugăm la, în timpul liturghiei, zicem și cerem cerem Duhul Sfânt, zicem, Doamne, Cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolul Tău, pe acesta bunule, nu-l lua de la noi, că El nu l-a luat de plin, nu l-a luat, El a venit, ni l-a dat la botez, ni l-a dat la diferitele taine pe care le-am luat, dar n-a plecat de plin, numai că n-a plecat de la noi, numai că nu se lucrează de către noi și stă cumva ca o sămânță care nu poate, nu, care nu crește, pentru că nu-l hrănim, nu-l ajutăm. Și zice, pe acesta bunule nu-l lua de la noi, ci îl înnoiește într-o noi cei ce lucrăm, ne rugăm ție. Înnoiește. Ca și cum ai șterge o oglindă care tu credeai că-i zid și de fapt când ștergi vezi că era o oglindă imensă în care te poți vedea și care poți face multe lucruri. Așa este Duhul Sfânt. Deci noi ne rugăm să-L înnoiască. El este în noi. Acum, întorcându-ne la... Despre acestea vorbiserăm data trecută. Deci, are și un înțeles duhovnicesc. Ziceam atunci că rugați-vă să nu fie fuga voastră nici iarna, nici sâmbăta. Are și înțelesul acesta dublu. Iarna însemnând perioadele mai grele, în care și știți bine că trecem în perioade mai grele, de multe ori, unele lunare, altele săptămânale, altele anuale, altele ani de zile durează, perioade în care nu se secătuiește inima noastră, pur și simplu. Din faptele noastre, din greșelile noastre, din răutățile noastre, din oprind Duhul Sfânt. Și când zic Duhul Sfânt, zic pe Dumnezeu îl oprim în inima noastră, îl dăm la o parte. Puternice și mai, nu știu cum să spun, urâte și dureroase căi de a pierde darul Duhului Sfânt sunt judecarea aproapelui, judecarea celuilalt, mândria, păcatele mari, mai îndeosebit de sfârșnarea, sau lăcomia, cruzimea pentru lăcomie, pentru avuții, pentru nepăsarea față de aproapele, dar în general judecarea și bajocorirea aproapelui și mândria. Acestea sunt căi sigure de pierdere rapidă a Harului Duhului Sfânt. După acestea, Harul Duhului Sfânt pierde sau se îndepărtează de om. Și atunci, acestea produc iernile duhovnicești. Că noi zicem, păi și eu ce vină am că a venit iarna duhovnicească? A venit pentru că noi am produs-o. Și zice, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie, adică întâlnirea voastră cu Duhul Necurat, întâlnirea voastră cu venirea răului în lume și în sufletele multora, care va fi spre sfârșitul veacurilor și care deja începe să se simtă, această întâlnirea voastră să nu fie iarna, adică tocmai când voi v-ați produs o iarnă îndelungă, glaciară și mica glaciațiune. Știți că pe vremea lui Constantin Brâncoveanu a fost o mică glaciațiune europeană. A fost o perioadă mai figuroasă. Dacă vă uitați la cum se îmbrăcau Brâncoveanu și ceilalți, erau foarte bine îmbrăcați și vara. Pentru că a fost într-adevăr o perioadă în care de vreo câțiva zeci de ani de răcire accentuată a climei încât aproape că francezii mureau de foame că nu mai puteau să cultive grâu. Nu mai rodea grâu, atât de frig era. Și asta, această perioadă a prins-o și Brâncoveanu. Dar noi ne producem micile glaciațiuni interioare constant prin păcatele noastre și prin răutățile noastre. Și Dumnezeu ne zice, rugați-vă măcar ca această întâlnire finală cu răul să nu fie când voi tocmai v-ați produs o mică glaciațiune plăcută și drăguță. Să fie măcar când sunteți plini de râvnă, măcar când sunteți hotărâți, vă țineți tare, când puteți să luptați împotriva răului, nu când sunteți cei mai amărâți și căzuți la datoria lenei. Și să nu fie în zi de sâmbătă. Ziua de sâmbătă era ziua odihnei în care nu cumva să faci o faptă bună, cum făceau iudei, nu cumva. Când Mântuitorul a vindecat un om bolnav cu mână uscată în zi de sâmbătă, sau femeia cu gârbovă, a ieșit preotul din altar, și din altar, din sfânta de acolo, și a zis, șase zile aveți să faceți minuni, să vindecați, să faceți ce vreți. Și a șaptea zi, n-aveți voie. Auziți ce zicea. N-ai voie să faci minuni, să n-ai voie să faci bine. Deci, ziceau părinții, ce înseamnă rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna sau sâmbătă? Sâmbătă însemnând în perioadele în care nu puteți face binele. În perioadele în care nu aveți putere sfătească de a face binele. Nu aveți, v-ați văduvit de această putere prin faptele voastre până atunci, prin obișnuințe rele. Dar ce poate să însemne, și la aceasta am vrut să ajungem, ce poate să însemne acesta? Versetul 19. Vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăta în zilele acelea. E foarte clar că e vorba în sine despre cele însărcinate și cele care vor alăta, pentru care fuga și ascunderea în munți și graba cu care trebuie să fugi, să te ascunzi de armata romană și așa, însemna un dezastru, nu? Cel mai greu este când ai copii mici sau e femeia însărcinată. Dar are și un înțeles duhovnicesc pe care părinții îl descoperă. Este vorba, aici este vorba despre, hai să ne amintim de semânarea seminței în țarină. Și zice, prima sămânță a căzut pe pământ, pe drum, pe care, cum a căzut, cum au venit păsările cerului și au mâncat-o, ca nu cumva să rodească și să crească și să se prindă. Și iarăși, parcă ne imaginăm că iarăși s-a semănat și iar au venit păsările cerului. Este o continuă, un continuu început, dar nici o dezvoltare duhovnicească, nici o dezvoltare sufletească. Mai mult despre aceștia e vorba aici. Este vorba despre cei care nu apucă să se nască în Hristos, nu vor încă să se nască în Hristos, care sau sunt foarte mici duhovnicește și rămân la această măsură duhovnicească foarte mică, foarte subțire, o spoială de credință, ceva acolo să mă rog și eu, ceva să... Dar totul la o măsură foarte superficială și aceștia în situația aceea vor fi foarte vulnerabili. Aceștia, la momentul întâlnirii cu rugăciunea pustiei cu diavolul, sunt foarte vulnerabili. Cei care au credința superficială, la nivelul epidermic, adică nu au credință de profunzime, nu s-au născut în Hristos, nu se nasc în Hristos, parcă rămân la un nivel de copil încă nenăscut pentru Hristos, pentru lumea cealaltă, care să-și deschide ochii pentru altă lume, care încă n-a văzut sau nu vrea să vadă zorii altei lumi, prin credință, că numai prin credință poți să vezi zorii altei lumi. Și vezi doar lumea aceasta și știi doar de lumea aceasta, aceștia vor fi într-un mare pericol atunci. Vai de cele... Parcă nu le dă nicio șansă. Vai de cele însărcinate și cele care vor arăta în zilele acelea. Adică, pentru cei care rămân la un nivel de credință superficial și nu doresc creșterea și nu se străduiesc să nască mai repede și să crească mai repede, să nu rămână la un nivel de lapte, la dinți de lapte, ci la măsura bărbatului desăvârșit, aceștia în vremurile acelea vor cădea. Exact, ne cere Dumnezeu credință puternică, nădejde tare și dragoste, exact cum a cerut smochinului, care nu era vremea smochinului atunci, dar a cerut de ce nu are smochine. Omul are, se pare că, cum ziceau părinții în Patric, de va vrea omul de dimineață până seara poate să ajungă la măsuri dumnezești. De dimineața până seara poate să ajungă la măsuri dumnezești, de va vrea omul. Deci nu e chestie că, nu dăm vedea că sunt la nivel foarte mic și nu pot, până mă dezvolt, până voi crede, până voi înțelege, să vedem peste ani așa, dacă mai dezvolt credința, dacă Dumnezeu mai îmi dă câte un brânj, dacă mai se întâmplă ceva și poate că o să cred așa, o să mă întăresc, dar până atunci stau piciorul în două luntri, mai cred în Dumnezeu, dar poate nu e chiar așa și întârzi nașterea mea și nici nu-mi doresc nașterea aceasta în Hristos, adică să fiu cu adevărat născut pentru altă împărăție, pentru altă lume, pentru alt împărat, lui să mă închin, pe el să-l chem, pe el să-l socotesc mai presus decât stăpânile pământești, foarte mulți suntem dintre aceia noi. Ori aceștia, în momentul întâlnirii cu puterea întunecată a răului, sunt aproape carne de tun. Deci n-au nicio șansă, în sensul că vor cădea foarte ușor la ispitele și la înșelăciunile diavolului și se vor alia cu puterea diavolului și vor crede că el este. Și cu puterea lumii acestea, nu mai vorbim de puterea diavolului. De pildă, părinții ca Ipolit al Romei și Ilarie de Poitiers și Ieronim de la Betleem spun așa, vor fi 7 ani. 7 ani, auzi ce zic ei, foarte interesant, nu-i canon, nu-i dogma, nu-i, dar auzi ce zic ei. Zic, vor fi 7 ani de stăpânire a Antichristului pe pământ. Și zice, primii 3 ani jumate vor fi de o mare, mare liniște, pace, deschiderea granițelor, bogăție, hrană pentru toată lumea. Deci un fel de mic rai, un guvern mondial care va conduce în frunte cu acest deschidere pentru toate religiile, ecumenism, perfect, totul va merge ca pe roate. 3 ani jumate. La jumătatea acestui perioade de 3 ani jumate, de 3 ani jumate și încă 3 ani jumate, la jumătate va fi arătarea lui Ilie și a lui Enoch în Israel, care vor întoarce poporul evreu spre credința creștină. Știți că se știe despre această revenire a lui Ilie, cel care n-a murit, și a lui Enoch, cel care n-a murit, și se pare că și a lui Moise, despre care se vorbește, ca profeți care vor descoperi poporul iudeu adevărul credinței, și aceștia în mare parte se vor întoarce spre credință. Din momentul acela începe marea prigoană împotriva credinței creștine. Din acel moment începe prigoana cea urâtă și arătarea adevăratului chip al Antichristului. Păi vă dați seama că cei care sunt la o măsură foarte superficială a credinței, nici poveste nu vor avea capacitatea să cunoască sau să recunoască chipul diavolului, cel puțin în cei 3 ani jumate. Timp în care se vor implica și se vor alipi cu totul de lumea acelui necurat, aproape întruparea diavolului, se vor alipi cu totul de învățăturile lui, de chipul lui, încât în ceilalți 3 ani jumate vor fi total alipiți de el și vor socoti pe creștini ca niște revoltați care nu vor să meargă lucrurile bine în lumea asta, să fie perfect. Deci despre asta e vorba. Dacă aveți întrebări, văd că ați spus multe întrebări. Cum să trăim și să ajutăm Duhul Sfânt pe care l-am primit la botez? Pur și simplu să citiți, să recitiți, să citiți, să recitiți cele 4 evanghelii, unde se află tot. Și mărturia adevărată a 4 oameni care au murit pentru el. Sau ca Ioan, care l-a mărturisit în chinuri și în suferințe, a fost chinuit înfricoșător, a scăpat și a murit după aceea în singurătate, fără să fie martizat, dar toți ceilalți au fost martizați, toți. Toți ceilalți 11 apostoli, toți ceilalți 70 au murit martirizați. Deci aceste mărturii a celor 4 evangheliști, cei care au murit pentru Hristos, pentru cuvântul acela pe care l-au scris acolo, au fost în stare să-și pună sufletul pentru lucrurile acelea, trebuie să le citiți, să le citiți. Și mai ales capitolele 5, 6, 7 din Matei, care este un fel de chintesență a Evangheliei. Acolo este tot ce trebuie să știți, ce trebuie să faceți, care e calea creștinilor, ce vrea Dumnezeu de la noi, acolo scrie. Dacă vreți mai mult, epistola către Coloseni. În chintesență, ce trebuie să facă un creștin. Dacă vreți mai mult, epistola către Filipeni. Excepțională, scurtă, clară, tot așa. În chintesență, ce trebuie să facă un creștin. Acestea 3 ar fi așa pe scurt și repede ce puteți face ca să cunoașteți învățătura de credință și ce trebuie să faceți. Un băiat își caută o chirie mai ieftină sau pe cineva care să-l primească în gazdă. Și aici se dă numărul de telefon. Este aici o doamnă pe care o știți, cred că a ieșit acum, și ea își caută vreo 2 zile o gazdă. O fostă cântăreață de muzică populară și o știți, a tot fost la noi. Și care a avut o altercație cu un țigan pe la catedrală, un țigănuș, care i-a băgat un cuțitaș în picior, că dacă cumva îi zici ceva sau așa, el, acel țigănuș, prosește briceagul și îl înfige în picior. Și acum ea e într-o stare mai grea și ar dori 2 zile să stea undeva. Dacă știți, la sfârșit să îmi spuneți. Cât este de importantă lepădarea de sine și respectul într-o relație de prietenie? Este total, este foarte importantă. Bineînțeles că se poate crea o prietenie așa pe niște, pe o relație contractuală de tip pragmatic, utilitarist, îmi dai, îți dau, îmi faci, îți fac, îmi zâmbești, zâmbesc, ești binevoitor, sunt binevoitor, se poate. Dar asta nu ține. Când vin adevăratele dureri și neputințe, când celălalt poate are o boală sau are o problemă și nu mai prea poate zâmbi și așa, ăsta la care trebuia tot timpul să-i se dea în schimb, nu mai suportă. Păi, dar eu îi zâmbesc, eu îi fac bine și el tot trist și el tot trist. Adică lucrurile astea pierd rapid în vreme de încercare, deci asemenea relații nu țin. Așa că o relație pentru totdeauna între doi prieteni sau într-o căsătorie sau între doi prieteni sau între oameni în general, nu poate rezista fără jertfelnicie, fără dăruire, fără uitare de sine. De fapt, dacă nu pentru Hristos primești toate astea și dacă nu-L vezi pe Hristos în tipul lăuntric al acelui om, n-ai pentru ce să-L ierzi, n-ai pentru ce să-L îngădui, n-ai pentru ce să aștepți binele de la acel om. Nu ai putea face nimic dacă nu poți să-L vezi în adâncul inimii lui pe Hristos, că Dumnezeu se identifică cu ei și zice că acestuia ai făcut, mie mi-ai făcut. Atunci, dacă nu poți face asta, nu poți face nimic. N-are rost. Nu poți merge înainte. De fapt, cred că asta e osteneala strădania omului, să-L vadă în celălalt pe Dumnezeu. Să-L vadă ca pe un iubit al lui Dumnezeu. Dumnezeu îl iubește pe acel om. Nu înțeleg de ce îl iubește, dar îl iubește. Dacă îl iubește Dumnezeu, trebuie să-L iubești și eu. Cum mă va iubi pe mine Dumnezeu și mă va ajuta pe mine când eu îl vorbesc de rău? Dacă tu ca mamă sau ca tată și ai doi copii sau trei și iubești pe toți la fel și unul dintre ei tot îi lovește și îi vorbește de rău pe ceilalți și tot îi tragi câteva la ăla care face așa, adică deși îl iubești tot îl mai bați sau îl pui la punct sau oricum îl îndepărtezi de ei, cu atât mai mult Dumnezeu dacă noi facem cu fiii lui, cu cei pe care îl iubește el. Și atunci asta e singura modalitate și de a putea răbda tot ce vine de la ceilalți și de a putea îngădui și de a putea nădăjdui și de a putea aștepta, pentru că ei au în ei chipul lui Dumnezeu și acel chip al lui Dumnezeu este ca un cristal de valoare inestimabilă. Nu știm noi când poate să sară de acolo o schimbare și un mod de a fi acelui om atât de diferit de până atunci. Deci dacă e numai omul așa în sine, n-ai ce să aștepți de la el mare lucru, că știi, de o viață tot pramatii rămâne, tot mic, tot amărât, tot slab, tot neputincios, tot cârtitor, tot plângăcios, tot, n-ai ce să aștepți nimic de la om. Dar dacă ai credința aceasta că în el este chipul lui Dumnezeu, atunci pentru acea putere imensă care este acolo în acel om, pentru acea strălucire dumnezeiască care se ascunde în el, pentru aceea merită toată nădejdea, toată așteptarea, toată, și pentru aceea merită să-l și iubești. Pentru că acela este chipul lui adevărat. Chipul lui Dumnezeu din el este chipul lui adevărat. Este mai adevărat decât chipul ăsta care l-a luat acum formal, păcătos, urât. Acesta nu e chipul lui. Chipul lui adevărat e acela. Ori acel chip merită să fie iubit. Oricum, când ne îndrăgostim vreodată sau iubim pe cineva, de acel chip ne îndrăgostim, de al lui Dumnezeu din el. Când acel chip se ascunde sau nu se mai vede sau se acoperă cu chipul acesta urât al omului egoist, nepăsător, brutal, păcătos, nu mai iubim, nu avem ce să iubim la acela. Nu poți iubi acel ceva. Dar pe cel de acolo dinăuntru, din adânc, bolnav, necăjit, însetat, adică Hristos din adâncul omului, pe acela iubim. Cât este important? Da, este importantă lepădarea de sine. Și este importantă și această gândire de care v-am zis. Ah, ce lungi sunt. Părinte, am un prieten care e pe cale să divorțeze. Sunt de 5 ani împreună și nu sunt motive de demne de divorț. Dar că doar că ea zice că nu mai e împlinită lângă el. Pare că nu e fericită. Mâine sunt chemați să semneze la notar că sunt de comun acord să divorțeze. El spune că nu vrea să divorțeze, dar că nici nu știe ce să facă să oprească pe ea. Tot mai des se vor fi aceste lucruri pentru că noi oamenii suntem tot mai mult păgâni. Deci nu avem o concepție de viață creștină. Avem o concepție de viață absolut necreștină. Aici pe pământ e totul, aici trebuie să fie fericire, aici trebuie să mă simt bine. Nu mă mai simt bine, nu mai îmi place, n-am chef. Gata, am lepădat ca pe o haină veche. Nu mă interesează, trebuie să alerg undeva unde mă simt mai împlinit. Și căutarea aceasta superficială, repede, dintr-un loc într-altul a unui... E ca și cum un om are un pământ, îl lucrează, pământul acela dă la început roade bune, după care dacă tot îl forțezi să rodească, la un moment dat nu mai dă așa de multe roade. Știți că și pământul trebuie să-l lași o vreme să mai odihnească. Țin minte și acum cum lăsam. După 3-4 ani, pământul ăla lăsăm să se odihnească 2 ani. mai lucram pământul celălalt, acum lăsăm pe ăla să odinească 2 ani. Și într-adevăr, după aceea era de multe. Dacă nu lăsai după 5, 6, 7 ani să se odihnească, era dezastru. Ieșa tot mai puțin și era obosit parcă pământul în sine, de atâta forțare de a-i cere să... De aceea oamenii moderni nu i-au mai dat timp de odihnă pământului și încearcă să forțeze și îl forțează prin să-și acumuleze iarăși toate mineralele, tot ce trebuie să aibă el ca să poată iarăși rodi, ci l-au forțat aducând tot felul de îngrășăminte, tot felul de... Și asta e ca și cum pe un om îl pui să muncească tot timpul și zici, lasă, nu te mai odihni, nu te mai duce să vezi și ceva, să te mai liniștești, să-ți mai odihnești ochii, inima, ci ia fortifiante, ia nu știu ce, chestii de alea cum iau cei care fac culturism, nu știu ce îi dai, îi dai ceva. Și ăla să le face, dar crapă la un moment dat. O să trezești că ce face el e o treabă, ia razna, nebunește, așa ia razna pământul. Ajunge să producă niște lucruri care nu mai au gust, nu mai au nimic, nu mai sunt folositoare, nu mai sunt bune. Ei, în general, oamenii au gândire de tipul ăsta, nu mai pământească, aici pe pământ să fii fericit. Și superficială. Crezând că te duci repede altundeva, găsești iar o chestie superficială, o spoială de dragoste, trece în 2-3 ani, aule, nu mă mai simt bine. Fugi la altundeva și tot așa. Și tot cauzi, ori nu așa. Ci numai constanța și consecvența și răbdarea și până la urmă jertfa lângă acel om ca să-l ajut să se nască, să te lași și tu în lupta aia și strădania aia de a ieși din acedie, din plictiseală. Numai aceea poate să nască după aceea o relație vie, de lungă durată și aproape indestructibilă. Și în lupta aia de a vă naște n-aveți cum să nu-L descoperiți pe Dumnezeu. Care singurul ajutor, ca singurul care poate să aducă vinul nou. Restul, oricât va stădui, cu ce forme, cu casă mai mare, cu mașini mai scumpe, cu haine mai nu știu cum, cu funcții mai complicate și mai înalte, degeaba. Lucrurile sunt tot mai plictisitoare, tot mai obosite și de până la urmă, dacă ești sincer, îl descoperi pe Dumnezeu, că numai El poate. Și începi să strigi pe Dumnezeu și te naști și tu și El sau ea pentru împărăția lui Dumnezeu. Îl descoperi pe al treilea, unicul necesar, cu adevărat necesar. Ori căutarea aceasta superficială, repede, repede, să găsim plăcerea și bucuria lângă altcineva, nu poate decât să amâne la nesfârșit un deznodământ tragic. E ca și cum ai lua un duhovnic, care știi că e bun, începi să vorbești cu el, începi să-i spui din ceea ce trăiești tu, și la un moment dat se ajunge la un fel de plafonare. Nici nu mai vine să spui că ți-e rușine, e greu, tot cu același om, ți se pare obositor, plictisitor și știi, și mă duc la altul. Și acolo, bineînțeles, că pare totul la început, bun, frumos, fain, începem iară, parcă e ceva nou, parcă simt, nu știu ce. După un timp și acolo îți va ajunge la aceeași plafonare. Momentul este că acea plafonare trebuie depășită împreună și acolo trebuie început să se cheme Dumnezeu și să se ridice omul peste această minimă și formalistă trăire creștină. Că fac aia, deci asta e să fii creștin. Nu e numai asta. Dacă se rămâne numai la asta, se ajunge la o plafonare stâmpă așa și... Ei, ori calea nu este fugi, ci să cauți împreună cu acela calea de ieșire și cu Dumnezeu, mai ales cu Dumnezeu. Spre înalt, spre cer, spre cer senin, dincolo de nor, unde nu este umbră, unde cerul neîncetat e senin. Acolo trebuie să ieși. Și fuga asta de la unul la altul sau din când în când la ăla, din când în când la ăla, numai așa ca să te simți tot timpul bine, să ai o imagine bună în fața fiecăruia, la ăla îi spui despre asta, la ăla îi spui despre celălalt, la ăla... și e tot timpul bine, perfect, nu rezolvă nimic. Niciodată n-o să ajungi la profunzimea și la strădania aceea după ce ajungi la limită, la plafonarea aia, să ieși mai sus, să te ridici, să începi lupta cu adevărat cu tine, până la sânge. Tu numai o să trăiești superficial, crezând că lasă, că mergem și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și se rezolvă. Și nu se rezolvă nimic. Așa se întâmplă și aici, așa se întâmplă în orice. Și oamenii sunt ispitiți de această idee de a tot merge de la unul la altul, de a găsi, nu-i potrivit, dacă am început să ne obosim de altul, nu-i potrivit, nu el era alesul meu, altul. Nu ea era alesa mea, alta. Și tot așa, hai să căutăm. O mare greșeală. Și care pleacă și de la ideea că aici pe pământ trebuie să fim fericiți. Dar are și alte greșeli, cum am spus. O persoană care se botează în biserică la 30 de ani, s-a căsătorit apoi în biserică, dar nu și-a continuat viața în biserică, nu s-a spovedit și împărtășit de când s-a botezat și sunt mai mult de 5 ani. Ce ar trebui să știe despre situația lui reală? Soția lui se spovedește uneori. Păi sunt foarte mulți care se căsătoresc și pentru că se căsătoresc și iubesc pe soție sau soț, de obicei pe soție, că el este mai credincios, ei trec la creștinism, la nu știu ce, la, de la protestantism, la ortodoxie. Dar e formală trecerea, ei numai de dragul ei sau, și lucrurile nu merg mai departe decât foarte rarisim, dacă acel om nu face conștient, clar, înțelegând bine ce face și chiar alegând el cu tot sufletul, nu de dragul ei sau numai așa că e captivat de tot ce face ea și îi place tot ce face ea și atunci o să iau și creștinismul pentru că îmi place de ea. Dacă e numai la măsura asta, nu se rezolvă nimic. Acești oameni de obicei, după 2-3 ani de minimă venire la biserică, minimă participare, devin chiar învârtoșați și împotrivitori și chiar revoltați împotriva bisericii, mai ales că după 2, 3, 4, 5 ani începe această oboseală între ei, în cuplu, și dintr-o dată toate răutățile, toate învârtoșările care le ai împotriva soției sau soțului, le aplici și creștinismul și la tot și la toată religia aceea. Tot devine plictisitor, tot ce e legat de ea sau de el. Ori dacă așa se face, sau pentru asta se face căsătoria sau botezul, ca să te poți căsători, nu prea e bine. Și poate considera o familie că sunt divorțați printr-un divorț civil la notar, ei sunt cununați în biserică. Da, pentru că dacă nu se mai iubesc, nu se mai iubesc. Au despărțit, au rupt taina lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu forțează, nu te forțează, exact cum nu te forțează să rămâi în relație cu El și te duci și zici, nu mai vreau să fii creștin, mă lepă de botez, mă lepă de toate și sunt nu știu ce și Dumnezeu nu o să zică, na, zici tu, dar eu tot creștin ești. Nu, te lasă, ești liber. Nu te forțează la relația de dragoste cu El, cu atât mai mult te forțează în relația de dragoste cu soțul sau soția. Te lasă, dacă tu nu vrei. Și cum poate dragoste cu deasila să fie, dacă oamenii nu vor. Ei au rupt-o relația, nu că Dumnezeu a rupt, Dumnezeu nu rupe, Dumnezeu leagă, nu dezleagă. Că tot vin tineri și zic că vrem să facem slujba de dezlegare. Ce slujba de dezlegare? Nu există slujba de dezlegare biserică. Există numai delegare, de unire. Dumnezeu nu face slujba de dezlegare. Dezleagă, Doamne, pe Ioan, pe Devas, de Mărioara. Păi ce să dezlegi? Dumnezeu nu face. Zice, se face că se va căsători bărbatul cu femeia și vor fi amândoi un trup și zice să nu se, cel care va sta împotriva acestei căsătorii este cumva împotriva lui Dumnezeu. Iar omul să nu îi despartă, zice, iar omul să nu îi despartă. Păi dacă Dumnezeu spune omului să nu cumva să fie unul care, și când zice omul înseamnă și cei doi, știi? A, nu mai îmi place, că sunt diferențe de caracter, m-am hotărât că nu, mă despart. Într-un fel devii potrivit lui Dumnezeu și împotriva rânduielii lui Dumnezeu după ce voi însuși ați vrut și ați promis și ați jurat și ați făcut o felul de păi și dacă Dumnezeu spune omului că omul să nu-i desparte el, îi desparte el, adică se ocupă el, el ne poruncește nouă, dar el pe șest mai desparte, mai nu. Cum să facă omul ca să vină Duhul Sfânt la el? Am mai spus, citiți Evangheliile și mai ales capitolele 5, 6, 7 din Matei. Și, până la urmă, în formule foarte, foarte, nu știu cum să zic, dură, smerenia în sensul firesc, în sensul recunoașterea adevărate noastre măsuri, nu smerenia aia, că stai așa. Smerenia, adică a nu te mândri, a nu te bățoșa, a nu te băga în față, a nu te socoti mai important ca alții. Smerenia atrage Duhul Sfânt. Nu există ceva să atragă mai mult decât acest. Nu există nimic. Sau cum zicea Părintele Ică Junior, voia lui Dumnezeu este să stai voia. Voia rea, egoistă, nu orice voie, așa că să-l ajut pe Ionel, taie-ți voia. Să mă duc la biserică, taie-ți voia. Deci nu e vorba despre asta. E vorba că voia noastră egoistă, în care de obicei lăsăm la o parte pe celălalt și nu-l băgăm în seamă sau suntem răutăcioși cu el, aceasta este voia lui Dumnezeu, să ne tăiem voia aceea și să o facem pe aceea care trebuie. Cum se poate crește duhovnicește? Tăindu-ți voia asta rea și uitând puțin de tine, uită puțin de tine, cum vă spuneam și astăzi, faceți exercițiul uitării de sine, uită-te pe tine însuți, ieși afară, un om e necăjit, nu știu ce, vorbești cu el, pune sufletul pentru necazul ăla și când nu trebuie, că tot timpul avem impresia asta că zice ăla, roagă-te pentru mine și te gândești, aoleu, încă un acatist, încă nu pot, Nu-i vorba, nu are nevoie de, și să știți că nu-i trebuie și Dumnezeu. În seara asta zi, te rog, acatist, nu știu care pentru ăla, acatist pentru celălalt, ăla pentru... Păi ești terminat. Și nu. Ci tu dacă, de exemplu, cu tot sufletul asculți ce zice acel om și te doare inima pentru acea durere a omului, necazul lui, și poate numai un scâncet în inima ta zice, Doamne ajută-l, e mare rugăciunea aceea, că te-a durut inima pentru el, înțelegeți? E mare rugăciune. Aia e rugăciunea. E mai valoroasă decât... Am zis, să-l ajut, am zis. E ca și cum... Nu știu cum să spun. La un prieten drag pe care l-ai și are putere mare, nu știu, șef mare, el nu ajută pe cineva că îi cer tu pentru că te duci și îi zici un pomelnic lung și te rog frumos pentru că situația e grea și zici așa formal acolo că trebuie zis. Și aici bine, nu. Nu o să-l ajute pe aia. Dar poate că cu ochii dureroși dacă te uiți la el și zici, mă, nu vei să necăjit, hai, ajută-l, face-o de 100 de ori mai mult decât că ai zis tu repede, nu știu ce, turul el pe acolo. Înțelegeți? Nu asta e trebuie lui Dumnezeu, turuiala și clară spusă. Părinte, dar dacă noi vrem să fim în legătură cu Dumnezeu și să-L iubim, dar vedem că nu putem sau putem doar la un nivel minimal. Dumnezeu ne îngăduie cu măsură și la timp potrivit creșterea aceasta. Important e că vreți. Foarte bine. Să vreți. Țineți-vă. Numai că nu am vrut și eu vreo două zile și dacă n-a fost nicio schimbare, gata, m-am lăsat. Nu, să vrei. Să vrei, adică să tot vrei, să zici, vreau să rămân aici. Vreau să continui, vreau să nu mă las. Știe Dumnezeu de ce nu-ți dă încă, nu știu ce stări de trăiri. Păi pierzi totul dacă îți dai aceste stări. Te apucă mândriile, te apucă nu știu ce, începi să judești pe ceilalți, începi să cotești că ești marele văzător cu Duhul. Cine știe? Deci știe El pentru ce nu-ți dă acelea. Tu trebuie să-ți păstrezi râvna și nădejdea în Dumnezeu. El m-a auzit, oricum, știe când să-mi dea. Are El timpul lui potrivit. Și nu că are timpul lui potrivit, că El e așa terorist și te ține, te chinuiește mult, că vrea să te vadă. Dar nu! Știe El că știe că are dragoste față de mine și știe când să-mi dea ca să nu mă distrugă. Că dacă îmi dă când nu-i potrivit, e ca și cum ai vrea să scoți din crisalidă un fluture, fluturii aceia care ies din crisalidă, care sunt omizi și după aia se învârtie așa într-o, formează așa un ouășor. Și când ies din el, se zbat mult și se chinuiesc. Și în chinul acela își refac, dobândesc aripile lor și fibrele acelea prin care se întăresc și ei se subțiază și toată lupta aia e foarte folositoare. Dacă tu te duci pe acolo și vezi cum se chinuiește și desfaci crisalidă și băi săracu, bă! Și el cade jos și moare, înțelegeți? Degeaba l-ai scos tu în momentul ăla din crisalidă. Nu-i timpul să iasă. El, toată osteneala asta are un rost, are un folos, are un timp, are o socoteală ei. Așa e și la om. Nu, păi să mă scoate acum, să-mi arate acum, să-mi descopere acum Dumnezeu. Păi, ești ca un de la bondăroi de la graz, care e caz la pământ și împărăția, vreau să zbor și nu poți și nu, ești farii de plumb. Nu merge. Deci, toate au un timp al lor. Știe Dumnezeu. El nu din chinuie, nu că ne chinuie și vrea să vadă cât îl iubim și el stă așa ca un prinț, care zice, ia să văd, mă iubești. Și noi ne chinuim și ne dăm cu capul de pereți și cu greu, zice, hai, bine, hai că te primesc. Nu. Nu e un mofturos, ci ne primește la timpul potrivit ca să nu pierim și ca să avem râvna și puterea și hotărârea de a continua o veșnicie după aceea. E altă, e o taină al Dumnezeu de ce ne îngăduie și ne lasă și ne... Deci să ai râvnă, să aștepți, să fii cu răbdare. De aceea Dumnezeu zice, iar cei care sunt semânța care cade în pământ bun și rodesc 30, 60, 100, sunt cei care, într-o răbdare și osteneală, dobândesc roadă. Răbdare și osteneală. Răbdare. Nu zicea Părintele Cleopa. Răbdare. Trebuie răbdare asta. Nu vrem repede, așa ca pe internet. Clic, clic, pac, pac. A intrat, s-a făcut, nu știu ce. Nu-i clic, clic. E treabă puțin mai mare, că dacă vrei să mergi pe lună sau nu știu unde, stai vreo 4-5 ani, nu știu ce, te antrenezi și tu vrei împărăția celor așa, clic, clic și am zburat în împărăția celor. Păi nu este vremea încă, nu poți așa. Dacă nu se citește molitva dinainte de spovedanie, doar rugăciunea de dezlegare de după sunt iertate păcatele, bineînțeles, Dumnezeu n-a zis, dar când vi se va dezlega păcatele, vedeți să vi se citească molitva dinainte. El a zis, vă dau puterea de a lega și a dezlega păcatele. Nu că, dar aceasta e legată de molița dinainte. Deci,
Era e foarte folositoare molița aceea. Ea a fost, a apărut acum câteva sute ani. N-a fost până pe la 1400-1500. Nici o moliță de dezlegare, înțelegeți? Ea a apărut că este folositoare și a apărut mai ales în momentul în care oamenii au început să se spovească mai rar, veneau din când în când, două ori pe an și atunci aveai timp. La fiecare ce ai molit, sau, hai nene să te spovești, dar nu se putea când oamenii în vechime se spovedeau mult mai des. Monahii în pustia Egiptului se spovedeau în fiecare zi, în fiecare zi. Și erau în mănăstirea lui Apollo 2000 de monahi. Ce făcea? Ce făcea? Păi ținea numai într-o moliță de dimineață până seara, moliță, moliță. Și fiecare grup care venea, hai cu molița, dă-i și la ăștia, ia-i și pe ea, fă și asta. Nu merge. Acestea au fost, au apărut târziu, mai ales odată cu împărtășania mult mai rară a creștinilor și spovedania rarisimă, de Paște, de Crăciun sau în posturi. Și atunci, na, avea preotul timp. Și era o pregătire așa, te pregătea pe tine și tea, acolo auzeai de păcate, auzeai de tot felul, îți mai te trezeai așa și ziceai, gata, hai cum mă spovedesc cu seriozitate acum, că am auzit. Dar nu e legată dezlegarea de aceasta. Înțelegeți? Prefer să fac eu pentru voi o dată pe lună o moliță acolo tainic și după aceea să vă primesc pe voi și să zic pentru toți cei care vor veni să fac molița aceasta. Și nu la fiecare să zic, ați mai venit 5, haideți la moliță acum. Și ei lasă aștepte acolo, au trecut încă 15 minute. Iar, deci nu, să nu vă smintiți de asta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie împărtășirea aceasta, vă rog să ne explicați cum se poate ca împărtășania să ne fie spre judecată sau spre osândă. Foarte ușor. De exemplu, dacă un băiat s-ar căsătorii cu o fată și ar mima dragoste, nu știu ce, și el ți-ar spune, o iau numai pentru avere așa, dar nu-mi place de ea, nu îmi place, mă căsătoresc cu ea așa. Nu ai zice, mă, nenorocit, au ce face ăsta, mă. Și cred că dacă l-aș prinde, măi, să-l batem peste, să-l scoatem de aici. Nu? Nu merita o bătaie bună, s-au scos de acolo. Păi, cu Hristos e o nuntă. Dacă tu o faci numai dintr-un interes personal, sau nici nu te interesează relația cu Dumnezeu, nici nu te doare pentru Dumnezeu sau pentru păcatele tale, păi, și mai ales continui cu păcate mari, grele, să le faci și tu să te împărtășești, acestea vor fi, această împărtășanie va fi spre osândă. Dovadă veșnică, Iuda, care stătea cu gând învârtoșat în fața lui Hristos, avusese discuția de a-l vinde, avea șansa să spună tuturor, da, eu sunt de care zice Mântuitorul, că Mântuitorul zicea, este unul dintre voi care mă va vinde. Și putea să zică, da, eu sunt, iertați-mă, nu mai vreau să fac asta. N-a făcut. Asta s-a uitat, aia, ceilalți nu știau, fiecare zmerindu-se a zis, oare eu, dar el a trecut, s-a uitat la tot, el n-a zis, oare eu? N-a zis. Și după aceea a primit împărtășania și în clipa în care a primit împărtășania și el nu știa cum să fugă, de fapt, dinainte de a primi împărtășania, nu știa cum să fugă ca să cheme, să vină cu cohorta de oameni să-l prindă pe Hristos. Deci avea gând rău, gând păcătos, gând de gelozie, gând de răutate față de Dumnezeu. Și așa s-a împărtășit. În clipa în care s-a împărtășit, a intrat diavolul în el. Înțelegeți? Asta este. Adică, cum să te împărtășești având asemenea gânduri sau răutate sau ură sau... Dacă faci asta, atunci se poate întâmpla la fel. Și atunci este spre judecată sau spre osândă. Pelerinajul pe jos și cu bicicletă la Lupșa sâmbătă pe 26 septembrie, pe jos 22 de kilometri, cu bicicleta 45, plecarea la 6 dimineața de la Casa de Cultură, sâmbătă dimineața, întoarcere seara la 20:21, îi vom avea cu noi pe Părintele Florin Mereu de la Rogojel și pe Părintele Petru Buran de la Valea Fânațelor, cel care a slujit sâmbătă seara și un părinte mai înalt așa. Un părinte bun, care e din Lupșa, de loc, costă 40 de lei biletul, înscriere la Silviu al Simonei, care e pe aici undeva. Ah, uite-l acolo. Pe care știți că e cu Pelerinaj de pe jos. Da. L-am ales să fie cu Pelerinaj de pe jos după ce a fost la Prislop, a fost atunci la Prislop și pe jos și când se plecați la Prislop cu autocarele, nu mai puteați că era imens o buluceală de mașini acolo și el a avut curajul să își ia o haină de polițist pe el sau cum, nu știu, haină de cea reflectorizantă și a început să facă ordine, zic că tu încolo, tu cu autocarul dă-te mai încolo și am zis, măi, băiat, ăsta e priceput, asta merită. Și atunci, de atunci merge cu voi. Ce condiție trebuie să îndeplinească un loc ce condiții trebuie să îndeplinească un loc, o construcție sau un spațiu pentru a se putea celebra Sfânta Liturghie în acel loc. Păi, nu știu dacă trebuie să îndeplinească o condiție specială. Acum, de multe ori, mari părinți, mari trăitori, n-au ales chiar cele mai curate și pure locuri, dimpotrivă au ales de multe ori chiar cele mai înfricoșătoare locuri. Vechi temple sau locuri în care s-au întâmplat păcate grave, unde și-au chemat acolo jertfa lui Dumnezeu ca să șteargă păcatul acela, ca să acopere, ca să îndepărteze duhurile necurate de acolo. Deci, în general, oamenii caută locurile cele mai curate, cele mai frumoase, cele mai nu știu cum, cele mai... Dar nu-i neapărat. Au fost nenumărate și sunt nenumărate situații când, de fapt, se alege locurile cele mai puternice cu încărcătură demonică, pentru că acolo să vină Dumnezeu. De pildă, un părinte, cred că Simeon, cel care a făcut, Sfântul Simeon, cel care a construit mănăstirea Simonos Petras din muntele Athos, care era un Sfânt Simeon, închinată nașterii Mântuitorului, l-a primit, i s-a dat descoperirea dumnezeiască acolo să ridice o mănăstire, o biserică, și el era pusnic în apropiere. Și s-a arătat ca o stea în noaptea de Crăciun și a zis acolo să-mi faci cinstea nașterii Mântuitorului. Și el cred că acolo a fost un vechi loc de închinare idolatru, pentru că pe muntele Athos au fost mai multe temple mari în vechime ale idolilor. Cred că acolo unde Simonos Petra acum a fost un vechi loc de închinare idolatru și el s-a apucat să construiască, și-a adunat ucenicii, și-a adunat tot ce putea el să adune și cu ajutorul lui Dumnezeu s-a apucat de construcție și se întâmpla ca la meșterul Manole. Se dărâmau zidurile, cădeau, nu stăteau. Ziua ce lucrau, noaptea se dărâmau și atunci s-a rugat mult Maicii Domnului și a zis, ce să facem? Și Maica Domnului i-a descoperit și a zis, să faceți o bisericuță cât de mică să încapă preotul cu masa sfântă mică în față și măcar un cântăreț sau cineva acolo și să faceți acolo o liturghie. Și dacă reușiți într-o zi de dimineață până seara să ridicați așa mică clădire, să faceți și liturghia și să o sfârșiți, în momentul ăla Duhul Necurat o să iasă. Și așa au făcut. Au ridicat o bisericuță mică, cât se putea de mică, au făcut acolo o masă sfântă, au sfințit-o tot ce trebuie, au dus antimis, au făcut liturghia și în clipa în care au făcut liturghia, toate duhurile necurate au ieșit urlând și strigând înfricoșător și din clipa aceea au putut construi mănăstirea. Înțelegeți? Deci liturghia și sângele lui Hristos, bineînțeles că sunt înfricoșătoare pentru duhurile necurate. De pildă, eram în primul an de preoție și erau mai mulți oameni care veneau la biserică și spuneau că sunt demonizați, că sunt nu știu ce, dar de fapt mulți erau bolnavi psihici, nu erau demonizați. Sau între ei chiar se prefăceau. Și la un moment dat a fost adus un băiat care chiar de prima dată că l-am văzut și am zis că acela chiar s-ar putea să aibă rol, chiar ar putea să fie posedat de puterea întunericului și am știut că o să-mi dau seama, știți cum? În clipa în care voi chema Duhul Sfânt, care oricum acolo se făcea în taină. Știți că noi acum facem tare, dar acolo se făcea în taină, că n-aveam cum, era la început, în primul an, trebuia să mă supun rânduielilor locului. Se făcea în taină, când voi chema Duhul Sfânt și se vor transforma darurile, dacă e cu adevărat demonizat, atunci va striga, nu când că tămâie, că ăsta e, ăilalți care erau speriați și știau că erau bolnavi săraci, ei știau că trebuie să fugă dracu de tămâie. Și când treceai cu cădelnița, făcea pe acolo. Nu, tămâia în sine e mare, că tămâia era folosită și la templele păgâne ale romanilor. Deci nu e o problemă în sine că dracul nu se pricepe la tămâie, n-are... Bine, ea e binecuvântat oricum și are o putere, dar infinit mai mare putere are părtășanii. Și într-adevăr, când am trecut cădelnița, au sărit vreo trei pe acolo care erau mai ăștia care jucau teatru și... Când am transformat darurile, băi, la alt nu aveam nicio treabă, că ei nu știu ce se întâmplă acolo, dar acela care era demonizat, acela a zis, vine Hristos, vine Hristos! Și a fugit afară din biserică. Înțelegeți? Și am zis, da, e demonizat. Într-adevăr, acela are o problemă. Dar, dacă văd că am răutate și îmi pare rău pentru asta, va fi spre o sândă împărtășania? Nu! Părerea de rău și hotărârea de a nu mai face spală fața sufletului. Și... Te primește Dumnezeu, te primește și de 70 de ori câte 7. Numai să-ți pară rău și să te hotărăști și să fii serios în strădania ta. Ce condiții trebuie să îndeplinească un loc? Da, asta am zis. La fel ca anul trecut, participând la priveghere pentru familie, pentru copii avortați, în cadrul proiectului internațional 40 de zile pentru viață, durată de pe 22 septembrie pe 1 noiembrie, timp de 40 de zile. Bisericuța Șascorul va merge doar vinerea să stea în fața cel mai căutat cabinet privat care face avorturi în Cluj, în Piața Cipariu. În intervalul 7:21, de la 7 dimineața până la ora 9 seara, vor fi câte două persoane care vor citi alternativ timp de o oră psalmi. Și ne puteți lua legătura cu Lorena, Anca, Lorena, care e pe aici undeva. Da, și ultimul bilețel, cum să ne raportăm la refugiați, mai ales la cei musulmani care vor să aplice legea Sharia, islamizarea tuturor. Bine, dar nu, cum adică vor să aplice? Unde o aplică? Sau ce să facă? Cum să facă? Sharia e o lege care se o aplică un stat care și-o asumă și zice, de acum ne asumăm legea asta mahomedană și o ținem cu strictețe și așa, și acestea sunt statele fundamentaliste mahomedane, dar adică cum aplică legea Sharia? Unde să o aplice? Ei sunt, deocamdată, nu ne interesează. Dumnezeu nu spune, dacă va veni la tine cineva care e băiat bun și cu minte, ajută-l. Dacă e băiat rău și cu potențialități rele, nu-l ajuta. Și dacă el chiar în necaz. Dacă acești oameni sunt în necaz și vin, n-ai cum să nu-i ajuți. Nici nu trebuie să-i chemi, nici nu trebuie să-i inviți, dar dacă vor ajunge, nu poți să nu-i ajuți. Indiferent cine sunt ei. Altfel, creștinismul nu mai e creștinism. Altfel, e o religie pragmatică care știe cum se conserve, care știe care nu mai primește cuvântul lui Dumnezeu. Care spune la cel ce întinde mâna spre tine, nu îți întoarce fața. Dacă oamenii întind mâna spre tine și o să alungă și pe la tine, n-ai cum să zici afară cu ei de aici că sunt musulmani. Dacă este vreo șansă ca acei oameni să devină vreodată vreunul sau vreunul din neamul lui creștin, asta e singura șansă. Bunătatea, îngăduința, dragostea până la urmă. Dacă nu, oricum, răutatea, asprimea, bățul, nu mai știu ce altceva, gardul din pat, nu îi va face niciodată să iubească creștinismul și să zică în sfârșit am ajuns la creștinism. Da, cam acestea. Să zicem, Tatăl nostru și aceea cu adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine să cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Ceasul pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mări.
Domnul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne noi. Săptămâna aceasta nu o să fiu, dar o să fie părinți care sunt, toate slujurile sunt la locul lor. Și joi și marți seara o să fie părintele Cosmin de la Huta.